ช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่28พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ยูเครนเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในโลกตะวันตกเพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียขณะที่ศาลในแคว้นไครเมียที่รัสเซียมีอำนาจควบคุมอยู่มีคำสั่งจำคุกลูกเรือยูเครน12คนเป็นเวลา2เดือนมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซาลมานของซาอุดิอาระเบียเสด็จเยือนประเทศพันธมิตรกลุ่มอาหรับก่อนการเดินทางไปร่วมประชุมกลุ่ม G20 ที่บิโอนอสไอเรสปลายสัปดาห์นี้องค์การสหประชาชาติออกรายงานเตือนว่าประเทศต่างๆต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเพื่อลดแก๊สเรือนกระจกในความพยายามไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกขึ้นสูงเกิน2องศาเซลเซียสและปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณสร้างกำแพงตามแนวชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกอาจจะทำให้รัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดตัวลงบางส่วนหลังวันที่7ธันวาคมนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ที่แสดงนะครับว่าเคมีบำบัดอาจจะไม่จำเป็นสำหรับสตรีที่ตรวจพบมะเร็งทรวงอกในระยะเริ่มต้นและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะของลิ้นแมวอาจจะมีประโยชน์ได้ในการนำมาประยุกต์ใช้งานด้านอื่นสำหรับมนุษย์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันศาลในแคว้นไครเมียซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใต้การปกครองของรัสเซียในขณะนี้มีคำสั่งจำคุกลูกเรือของยูเครน12คนในจำนวน24คนที่รัสเซียควบคุมตัวไว้หลังจากที่ถูกจับกุมตัวเมื่อวันอาทิตย์จากการปะทะประจันหน้ากันระหว่างกองกำลังทางเรือของรัสเซียกับของยูเครนในบริเวณทะเลดำโดยศาลในแคว้นไครเมียมีคำสั่งจำคุกลูกเรือของยูเครน12คนเป็นเวลา2เดือนในข้อหาว่าล่วงละเมิดน่านน้ำของรัสเซียอย่างผิดกฎหมายและละเลยเพิกเฉยต่อคำเตือนจากหน่วยยามฝั่งของรัสเซียซึ่งเป็นข้อหาที่ทางฝ่ายยูเครนนั้นปฏิเสธครับในส่วนของยูเครนเองนอกจากจะเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรของตนในโลกตะวันตกใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อมอสโกแล้วในขณะนี้ยูเครนได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบริเวณพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียเพื่อตอบโต้กับสถานการณ์ดังกล่าวโดยเมื่อวันจันทร์รัฐสภาของยูเครนมีมติอนุมัติการใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่10พื้นที่ในจำนวน27พื้นที่ของประเทศโดยกฎอัยการศึกนี้จะใช้เป็นเวลา30วันซึ่งก็นับเป็นเวลาที่เพียงพอที่จะเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนในวันที่31มีนาคมปีหน้าตามกำหนดการในส่วนของสหประชาชาตินั้นนายอันโตนิโอกุเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเร่งร้าวให้ทั้งยูเครนกับรัสเซียนั้นใช้ความอดกลั้นอย่างสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงการประจันหน้าและเหตุการณ์รุนแรงในบริเวณดังกล่าวส่วนองค์การนาโต้ซึ่งเป็นองค์การสนธิสัญญาป้องกันตนเองในแอตแลนติกเหนือก็มีคำแถลงว่าไม่มีเหตุผลสมควรใดๆที่รัสเซียควรจะต้องใช้กำลังทหารกับยูเครนอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากการที่เรือยามฝั่งของรัสเซียนั้นพุ่งเข้าชนเรือของยูเครนและมีการเปิดฉากใช้อาวุธยิงเข้าใส่และควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ทหารเรือของยูเครนเอาไว้นาโต้ยังเรียกร้องให้รัสเซียนั้นปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ทหารเรือของยูเครนโดยทันทีครับอีกด้านหนึ่งของโลกนะครับมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานเสด็จเดินทางเยือนประเทศพันธมิตรในโลกอาหรับก่อนที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปร่วมการประชุม G20 ที่กรุงบิโอนอสไอเรสในปลายสัปดาห์นี้โดยหลังจากการเยือนประเทศอียิปต์ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้ว จ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานเดินทางไปถึงตูนิเซียที่ซึ่งที่กรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียนั้นมีผู้ออกมาชุมนุมประท้วงแสดงความไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวที่มีการกล่าวหาว่ามกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียทรงมีส่วนพัวพันกับการออกคำสั่งสังหารนายจามาลคาช็อกกี้ซึ่งเป็นนักเขียนคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และพักอาศัยอยู่ในสหรัฐแต่มีสัญชาติซาอุดิอาระเบียครับเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญระดับโลกอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารายงานที่จัดทำโดยหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของสหรัฐกว่า10แห่งเตือนเรื่องผลกระทบร้ายแรงจากภาวะโลกร้อนและการปล่อยแก๊สเรือนกระจกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่จะมีผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐในวันนี้นะครับหน่วยงานของสหประชาชาติเร่งร้าวให้นานาประเทศยกระดับความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลังจากที่ปริมาณแก๊สพิษที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 500,000 ล้านตันเมื่อปีที่แล้วซึ่งถือเป็นสถิติใหม่เวนลีผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเพิ่มความพยายามเป็น3เท่าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้เป้าหมายที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก12ปีจากนี้นะครับในรายงานประจำปีฉบับที่9ของสหประชาชาติในหัวข้อ Environmental Program Emission Gapซึ่งถูกเผยแพร่วันอังคารระบุว่าในปีคริสตศักราช2030อาจมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณ 15,000 ล้านตันเกินกว่าที่จะทำได้ตามเป้าหมายเรื่องการควบคุมภาวะโลกร้อนนะครับรายงานฉบับดังกล่าวระบุว่าภายในปีค.ศ. 2030ประเทศต่างๆควรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 55% จากระดับของปีที่แล้วหากว่าต้องการควบคุมภาวะโลกร้อนไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเป้าหมาย 1.5 เซลเซียสถือเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อสภาพภูมิอากาศโลกนะครับหัวหน้าหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติสัตยาตริปาติกล่าวว่าขณะนี้ดูเหมือนว่าจะมีการหลอกตัวเองในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเกี่ยวกับปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติ
Elephant in the room that we refuse to see is the risk that it poses to everything we like and appreciate in this planet. Whether you
เขากล่าวว่าปัญหาใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ถูกพยายามมองข้ามคือการยอมรับว่ามีความเสี่ยงจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับสัตยาตริปาติบอกด้วยว่าผลกระทบจากปัญหานี้รับรู้ได้ตั้งแต่ถึงเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสันติภาพของโลกไปจนถึงเรื่องการย้ายถิ่นฐานของประชากรโลกด้วยนะครับในข้อตกลงปารีสหรือ Paris Agreement เมื่อ3ปีก่อนนานาชาติเห็นพ้องต้องกันให้มีการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้อยู่แค่เพียง 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียสเท่านั้นหากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสภายในปีค.ศ. 2030สหประชาชาติเตือนว่าอาจเกิดภาวะอากาศที่รุนแรงอย่างที่สุดจนทำให้ประชากรโลกเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้นนะครับในวันศุกร์รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกรายงานการประเมินผลกระทบจากสภาพอากาศซึ่งระบุว่าภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอาจสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศนับแสนล้านดอลลาร์ต่อปีในศตวรรษนี้อย่างไรก็ตามรายงานของสหประชาชาติระบุว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุด20อันดับแรกของโลกยังคงไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้านะครับข้อมูลของ UN ที่เปิดเผยในวันอังคารระบุว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศต่างๆปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกในปีที่แล้วแต่ระดับ 53,500 ล้านตันหลังจากที่ลดลง3ปีก่อนระดับดังกล่าวถือเป็นสถิติใหม่นะครับสหประชาชาติจะจัดการประชุมเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่ประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่2ถึง14ธันวาคมซึ่งประเทศต่างๆมีกำหนดว่าจะเสนอแนวทางปฏิบัติ ื่อให้บรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีสครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโลกนะครับไปที่บริเวณอ่าวเบงกอลในมหาสมุทรอินเดียนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่นักสอนศาสนาชาวอเมริกันจอห์นอัลเลนชาวถูกสังหารโดยชาวหมู่เกาะเซนติเนลเหนือซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใต้การปกครองของอินเดียซึ่งเข้าใจว่าเป็นความพยายามของนักสอนศาสนาอเมริกันที่จะเดินทางเข้าไปในดินแดนที่ห่วงห้ามของชาวชนเผ่าเหล่านี้ในขณะนี้ตำรวจในอินเดียได้ชะลอความพยายามที่จะค้นหาและกู้ศพของชาวอเมริกันดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าเสียชีวิตบนชายหาดของเกาะแห่งนี้การตัดสินใจชะลอความพยายามค้นหาและกู้ศพของนักสอนศาสนาชาวอเมริกันผู้นี้มีขึ้นหลังจากที่นักมนุษยวิทยานักวิจัยและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายกลุ่มเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางการอินเดียระงับการค้นหาเนื่องจากเกรงจะสร้างภัยอันตรายและความเสี่ยงสำหรับชนเผ่าโบราณบนเกาะที่ว่านี้และความพยายามล่าสุดที่จะเข้าไปใกล้เกาะนอร์ทเซนติเนลซึ่งอยู่ในบริเวณอ่าวเบงกอลของอินเดียนี้ต้องล้มเลิกไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองหลังจากที่ตำรวจค้นพบว่าในพื้นที่ห่างจากชายฝั่งของเกาะประมาณ400เมตรนั้นมีชาวเกาะเซนติเนลยืนเรียงรายอยู่โดยมีธนูและคันศรเป็นอาวุธพร้อมมือครับมาทางด้านสหรัฐเองนะครับหลังจากที่บริษัท General Motors ประกาศจะปิดโรงงานหลายแห่งในอเมริกาและแคนาดารวมทั้งจะลดการจ้างงานลงประมาณ 15,000 ตำแหน่งในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความตำหนิบริษัท General Motors และขู่ว่าจะระงับการให้เงินอุดหนุนสำหรับบริษัท General Motors สำหรับการขายรถยนต์พลังไฟฟ้านะครับในขณะนี้รัฐบาลกลางสหรัฐนั้นให้สิทธิลดหย่อนด้านภาษี 7,500 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์พลังไฟฟ้าแต่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้สิทธิประโยชน์นี้หากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามียอดขายเกินกว่า 200,000 คันเป็นที่คาดกันว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท General Motors จะเข้าใกล้เป้าหมาย 200,000 คันภายในสิ้นปีนี้ครับและในอีก11วันนะครับรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ Federal Government อาจจะมีปัญหาต้องปิดตัวลงบางส่วนหากกรณีโต้แย้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนั้นยังไม่คลี่คลายและประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าหากตนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการสร้างกำแพงเต็มที่นะครับคือ 23,000 ล้านดอลลาร์ตนก็จะปล่อยให้รัฐบาลกลางของสหรัฐต้องปิดตัวลงประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้รัฐสภาจัดสรรเงินงบประมาณ 23,000 ล้านดอลลาร์ทั้งก้อนเพื่อการสร้างกำแพงตามแนวชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกแต่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่ในขณะนี้จัดสรรเงินงบประมาณให้ประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับการสร้างกำแพง 5,000 ล้านดอลลาร์แต่วุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันก็มีเสียงข้างมากควบคุมอยู่เช่นกันตกลงจัดสรรงบประมาณให้ประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับการสร้างกำแพงนี้เพียง 1,600 ล้านดอลลาร์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้มีข่าวดีสำหรับตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าดัชนีหุ้นทั้ง3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น108จุดอยู่ที่ 24,749 Nasdaq ขยับขึ้นราว80ไม่ถึง1จุดนะครับคือ 0.85 จุดปิดตัวที่ 7,083 ส่วน Standard & Poor's ไต่ขึ้น8จุดปิดตัวที่ 2,682 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้นะคะต้องจับตาปลายสัปดาห์นี้ค่ะต้องดูเวทีประชุมสุดยอด G20 อย่างใกล้ชิดที่อาจสะเทือนเศรษฐกิจโลกนะคะโดยที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวได้คาดการหารือนอกรอบระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเวที G20 ที่อาร์เจนตินานั้นอาจนำไปสู่ข้อตกลงการค้าระหว่างกันได้ค่ะ นายแลรี่คัตโลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าผู้นำสหรัฐยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสองมหาอำนาจและสหรัฐก็เปิดรับโอกาสที่ว่านี้ด้วยเช่นกันที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวระบุได้ว่าทั้งสหรัฐและจีนจะต้องแก้ไขและหาทางออกเรื่องความยุติธรรมและการปฏิบัติตอบแทนซึ่งกันและกันเพื่อคลี่คลายข้อพิพาทการค้าของทั้งสองชาติและว่าจีนควรปรับเปลี่ยนการปฏิบัติทางการค้ากับสหรัฐเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักค่ะทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐแสดงความคลางแคลงใจว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นจะเกิดขึ้นในการหารือนอกรอบในการประชุม G20 ที่กรุงบูโนสไอเรสแห่งอาร์เจนตินาในวันเสาร์นี้หรือไม่และได้ขู่จะปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีกหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าที่เป็นธรรมกับจีนได้ค่ะต่อกันที่สภาพยุโรปนะคะเตรียมเสนอร่างปฏิรูปองค์การการค้าโลกหรือ WTOบนเวที G20 อีกเช่นเดียวกันหลังการเสนอแผนดังกล่าวเกี่ยวกับ WTO เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะแผนปฏิรูปดังกล่าวนี้ที่ทางสหภาพยุโรปนำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากจีนอินเดียและชาติสมาชิกครอบคลุมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใน3ด้านด้วยกันคือการเจรจาการค้าการตรวจสอบรวมทั้งการหารือเพื่อยุติข้อพิพาททางการค้าซึ่งทางสหภาพยุโรปนั้นเชื่อมั่นว่าการปฏิรูปโครงสร้างทั้ง3ส่วนสำคัญนี้จะช่วยแก้ปัญหาไปถึงต้นตอของความตึงเครียดภายในองค์การการค้าโลกและเรื่องการค้าระหว่างประเทศได้ค่ะพร้อมกันนี้ทางสหภาพยุโรปนั้นจะต้องการความคืบหน้าเรื่องการหารือแผนปฏิรูปดังกล่าวในการประชุม WTO ที่นครเจนีวาก่อนการประชุม G20 ที่จะมีขึ้นอีกครั้งที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนปีหน้าค่ะข้ามกันไปที่อังกฤษนะคะได้สั่งปรับบริษัทเรียกรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน Uber 1,200,000 ดอลลาร์หรือราว39ล้านบาทฐานป้องกันความปลอดภัยไม่เพียงพอทำให้ข้อมูลของผู้ใช้แอปพลิเคชันนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูลบนโลกไซเบอร์ค่ะทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะข้อมูลผู้ใช้แอปพลิเคชัน Uber 32ล้านรายถูกเจาะล้วงข้อมูลจากแฮกเกอร์ซึ่งมีทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลรวมถึงรหัสส่วนตัวซึ่งมีผู้ใช้ราว 2,700,000 รายอยู่ในอังกฤษและได้รับผลกระทบแต่ทางสตีฟเอ็กเคอร์บี้ผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนของ ICO แห่งสหราชอาณาจักรระบุว่าในช่วงเวลานั้น Uber ปล่อยให้ข้อมูลของผู้ใช้แอปพลิเคชันตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่มีมาตรการหรือคำเตือนให้กับผู้ใช้รวมถึงไม่มีการเสนอความช่วยเหลือแต่อย่างใดค่ะส่งท้ายกันที่ Apple ได้เปิดตัวหลักสูตรการอบรมระยะสั้นนะคะที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้หญิงที่มีทักษะในด้านเทคโนโลยีครอบคลุมทั้งในระดับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจงานด้าน IT ค่ะหลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหญิงรวมถึงโปรแกรมเมอร์หญิงนะคะเข้าร่วมหลักสูตรระยะ2สัปดาห์ที่สำนักงานใหญ่ของ Apple ในคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียหลักสูตรนี้จะมีขึ้นทุกๆ3เดือนค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้หญิงในสายงานด้านเทคโนโลยี Apple ก็ถือเป็นอีกบริษัทเทคโนโลยีนะคะที่หวังลดการพึ่งพาแรงงานผู้ชายในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ซึ่งให้ค่าตอบแทนสูงค่ะเมื่อปีที่แล้วสัดส่วนของพนักงานหญิงในบริษัทในงานด้านเทคโนโลยีของ Apple นั้นอยู่ที่23%เพิ่มขึ้นจาก4ปีที่แล้วที่20%ก่อนหน้านี้ค่ะ Google ก็เปิดหลักสูตรให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่สนใจในงานด้านเทคโนโลยีแต่ว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้สร้างความหลากหลายให้กับตลาดแรงงานสาย IT มากนักโดยเมื่อปีที่แล้ว Google มีสัดส่วนของพนักงานหญิงในด้าน IT อยู่ที่25%เพิ่มขึ้นจาก4ปีที่แล้วที่21%เพียงเล็กน้อยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคุณสุภาพสตรีเช่นกันครับรายงานสุขภาพวันนี้นะครับโดยปกติแล้วหลังจากที่มีการวินิจฉัยพบว่าเป็นมะเร็งทรวงอกผู้หญิงหลายคนมักจะต้องเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อร้ายออกก่อนเข้ารับเคมีบำบัดและการฉายรังสีบำบัดนะครับแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่บ่งชี้ว่าถ้าตรวจพบมะเร็งทรวงอกในระยะเริ่มต้นผู้ป่วยอาจไม่ต้องเข้ารับเคมีบำบัดเสมอไป แคโรลเพียสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ตั้งแต่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งทรวงอกเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเอมี่อดัมยิ่งให้ความสำคัญต่อการใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
When it comes down to it, family is what matters.
เธอบอกว่าการตรวจพบมะเร็งทรวงอกทำให้เธอตระหนักดีว่าครอบครัวเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณอดัมโชคดีนะคะที่การตรวจคัดกรองมะเร็งทรวงอกด้วยแมมโมแกรมพบก้อนมะเร็งในระยะแรกเริ่มค่ะโดยก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็กมากเพียงแค่ 3-4 มิลลิเมตรเท่านั้นเล็กกว่ายางลบบนแท่งดินสอเธอเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกเท่านั้นตามด้วยการใช้รังสี
No chemo. Did not have chemo.
คุณอดัมบอกว่าเธอไม่ต้องเข้ารับเคมีบำบัดค่ะดร.เอมิลี่อัลไบรท์ศัลยกรรมมะเร็งทรวงอกที่มหาวิทยาลัยมิสซูรีเฮลท์แคร์กล่าวว่ามีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งทรวงอกในระยะเริ่มต้นหลายคนที่ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดค่ะผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine นี้ชี้นะคะว่าการทดสอบพันธุกรรมสามารถระบุได้ถึงความเป็นไปได้ว่ามะเร็งจะหวนคืนหรือไม่ค่ะผลการศึกษานี้พบนะคะว่าผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อการหวนคืนของมะเร็งต่ำไม่จำเป็นต้องเข้ารับเคมีบำบัดค่ะส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการหวนคืนของมะเร็งทรวงอกควรเข้ารับเคมีบำบัดเพราะมีส่วนช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีแต่ว่าดร.อัลไบรท์กล่าวว่าแพทย์ไม่แน่ใจว่าควรจะแนะนำอย่างไรแก่ผู้ป่วยที่เสี่ยงในระดับปานกลางต่อการหวนคืนของมะเร็งทรวงอกค่ะ
The recent results have clarified that for women at intermediate risk of recurrence the majority of those do not benefit from chemotherapy
แต่ดร.อัลไบรท์กล่าวนะคะว่าผลการศึกษาล่าสุดนี้สร้างความชัดเจนว่าสำหรับผู้ป่วยที่เสี่ยงน้อยต่อการหวนคืนของมะเร็งทรวงอกเคมีบำบัดไม่มีประโยชน์เพราะไม่จำเป็นต่อผู้ป่วยค่ะแพทย์สามารถระบุความเป็นไปได้ของการหวนคืนของมะเร็งด้วยการทดสอบทางพันธุกรรมเคมีบำบัดมีผลข้างเคียงแก่ผู้ป่วยหลายอย่างเช่นเกิดอาการคลื่นไส้ผมร่วงและมีอาการเหนื่อยล้านอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อหัวใจและเส้นประสาทอีกด้วยค่ะดร.อัลไบรท์กล่าวว่าผลการศึกษานี้มีผลดีกับผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกจำนวนมากที่ตรวจพบก้อนมะเร็งในระยะเริ่มต้น
As we learn more about the biology we're able to tailor treatments to the specific type of tumor that a patient has
แต่ว่าดร.อัลไบรท์กล่าวว่าเมื่อเราเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับชีววิทยาเราสามารถปรับรูปแบบของการรักษาให้เหมาะแก่ผู้ป่วยแต่ละคนค่ะเพราะมีก้อนเนื้อมะเร็งบางอย่างที่แม้จะมีขนาดเล็กแต่อาจมีความร้ายแรงกว่าในขณะที่ก้อนมะเร็งบางก้อนอาจมีขนาดใหญ่กว่าแต่กลับมีความร้ายแรงน้อยกว่าค่ะการตรวจคัดกรองมะเร็งทรวงอกเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้พบมะเร็งทรวงอกของคุณอดัมได้แต่เนิ่นๆค่ะการตรวจทรวงอกด้วยแมมโมแกรมสามารถตรวจหาก้อนเนื้อในทรวงอกได้2ปีก่อนหน้าที่ผู้หญิงจะสามารถคลำเจอก้อนเนื้อเสียอีกค่ะคุณอดัมกล่าวว่าผู้ป่วยจะมีความโล่งใจอย่างมากหากไม่ต้องเข้ารับเคมีบำบัดค่ะและเนื่องจากการศึกษานี้จะมีผู้ป่วยจำนวนมากที่สามารถรับการบำบัดมะเร็งทรวงอกโดยไม่ต้องประสบกับผลข้างเคียงทางลบต่อร่างกายจากเคมีบำบัดค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับบ่อยครั้งนะครับที่ความสนใจใคร่รู้เห็นทางวิทยาศาสตร์อาจจะนำไปสู่การนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างตัวอย่างเช่นการหาคำตอบว่าเหตุใดลิ้นแมวจึงมีความสากเหมือนกับกระดาษทรายทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ความคิดเรื่องการทำลิ้นแมวเทียมที่อาจนำไปใช้ในครัวเรือนได้คุณนิติการกำลังวันนำรายงานของเฟสลาปิดุสเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะคำกล่าวที่ว่า curiosity killed the cat หรือความอยากรู้อยากเห็นนำมาซึ่งอันตรายอาจจะใช้ไม่ได้กับการค้นพบนี้นะคะเพราะว่าการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณอเล็กซิสโนเอลนักวิจัยจากสถาบันวิจัยจอร์เจียเทคนั่งอยู่ที่บ้านและเจ้าเมอร์ฟี่แมวที่ครอบครัวเธอเลี้ยงเอาไว้ได้มานั่งบนตักจากนั้นมันก็เริ่มเลียผ้าห่มไมโครไฟเบอร์ที่อยู่บนตักของเธอค่ะโนเอลได้เห็นลิงก์ของเจ้าเมอร์ฟี่ติดตรงรูผ้าโดยบังเอิญจึงทำให้เกิดความสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเธอกลับไปที่ห้องทดลองพยายามศึกษาดูลิ้นแมวอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยกล้องวิดีโอระบบความเร็วสูงก็พบว่าลิ้นแมวนั้นไม่ได้เหมือนกับแผ่นกระดาษทรายเหมือนที่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะแต่ประกอบด้วยหนามเล็กๆปกคลุมด้านหน้าของลิ้นและในเวลาที่แมวเลียตัวเองเพื่อทำความสะอาดขนหนามเหล่านั้นก็จะตั้งขึ้นมาค่ะ
They actually have a shape very similar to cat claws. So they're curved on the top and curved on the bottom.
คุณโนเอลจากสถาบันวิจัยจอร์เจียเทคบอกว่าหนามบนลิ้นแมวนั้นมีลักษณะคล้ายกับกรงเล็บแมวคือโค้งทั้งด้านบนและด้านล่างแต่ต่างจากกรงเล็บแมวก็ตรงที่ส่วนล่างของหนามเหล่านั้นจะมีร่องเป็นรูปตัวยูค่ะซึ่งร่องเหล่านั้นจะช่วยทำให้น้ำลายของแมวซึมผ่านลงขนไปสู่ผิวหนังได้คุณโนเอลได้ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติประดิษฐ์แปลงที่มีขนคล้ายกับหนามของลิ้นแมวขึ้นมาเพื่อเรียนแบบวิธีการทำความสะอาดขนของพวกมันและการประยุกต์ใช้งานจากการศึกษาของเธอนั้นอาจกลายเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการทำความสะอาดพรมได้หรือจะใช้ในการใส่ยาบนผิวหนังสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งใช้ในการลดสารก่อภูมิแพ้ในขนแมวสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วยค่ะและคุณอเล็กซิสโนเอลก็กล่าวส่งท้ายด้วยว่าทฤษฎีที่น่าทึ่งและน่าสนใจอาจจะมาจากสิ่งที่พบเห็นทั่วไปก็ได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
เรื่องแมวแมวส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washingtonสวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แหมให้กินข้าวกับปลาทูแต่เช้าเลยนะคะแมวตัวของแมวเราสงสัยติดดูด้วยตาเปล่าดูเหมือนลิ้นแมวจะนุ่มๆนิ่มๆลื่นๆใช่ไหมคุณนิติการแต่เอาเข้าจริงแล้วมันมีหนักใช่ไหมคะ
ก็คือลักษณะของเขาจะดูเป็นหนามแหลมขึ้นมาพอ
เล็กมากนะ
เล็กมากแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นปุ่มที่เหมือนเป็นหนามแหลมยาวเพราะลักษณะนี้ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นประโยชน์ในการที่เวลาแมวทำความสะอาดตัวเองด้วยการเลียขนของมันก็ช่วยนำขนที่เป็นส่วนเกินออกมา
ช่วยแปลงได้
ใช่
โอ้ไม่น่าเชื่อแล้วมิ้นเราทำประโยชน์อะไรได้บ้างคะ
มาเปรียบเทียบกับมิ้นเรา
ที่ฟังจริงฟังข่าวนี้ผมกลัวอย่างคือคนที่เป็นเจ้าของแมวเนี่ยพอได้ยินข่าวนี้แล้วจะไปสำรวจแล้วก็ไป
ดึงงับเอา
ถูกแมวงับเอาได
้กรรมของเจ้าเหมียวป่ะเนี่ย
แล้วสงสัยลิ้นเธอต้องมีหนามแน่ๆเลยแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้แต่เรื่องมะเร็งทรวงอกนี่น่าสนใจเน้นฟังไม่ทันจริงๆที่บอกว่าถ้ามีโอกาสหวนคืนต่ำเคมีบำบัดก็ไม่จำเป็นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะไม่หวนคืนมาเป็นอีกหมอจะบอกใช่ไหมคะหรือระยะจะบอกหรือด้วยเหตุผลอะไรนะคะ
ครับมันก็คงอันนี้เราเองเราคงบอกไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องคงจะต้องมีการยืนยันด้วยค่าบางอย่างนะครับค่าสารที่พบในเลือดหรือว่าค่าอะไรต่างอย่างเนี่ยที่จากการตรวจติดตามผลแล้วมันบ่งชี้ว่าโปรตีนหรือว่าเซลล์บางอย่างเนี่ยมันถ้าค่าไม่สูงโอกาสที่จะหวนคืนกลับก็น้อยครับ
แปลว่าถ้าเราไม่มีสัญญาณว่าจะกลับมาเป็นอีกพูดง่ายๆเราก็ไม่ต้องไปทำเคมีบำบัดต่อเนื่องอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ออกมาในทำนองอย่างนั้นนะครับว่าถ้าเผื่อว่าที่สำคัญก็คือว่าต้องเป็นมะเร็งที่ตรวจพบในระยะแรกด้วยนะครับตรวจพบก่อนเนิ่นๆไม่ใช่ว่าลุกลามบานปลายจนเยอะแล้วแล้วก็โอกาสของความเสี่ยงต่อการหวนคืนกลับมาต่ำเนี่ยก็ไม่ต้องไปใช้เคมีบำบัดเพราะว่าผมเข้าใจว่าเคมีบำบัดเนี่ยรวมทั้งการฉายแสงเนี่ยก็สร้างผลเสียต่อภูมิต้านทานของร่างกายเพราะคนที่รับแล้วก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองใช่มันก็เป็นเรื่องของบางครั้งเนี่ยการบำบัดอาจจะแย่หรือเลวร้ายกว่าสิ่งที่เป็นอย่างที่เขาพูดกันนะฮะ
เราได้ยินได้ฟังมาไม่น้อยแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นรอบตัวว่าพอเจอกับการบำบัดด้วยเคมีมันส่งผลมากมายมากมายทีเดียวนะคะชีวิตเปลี่ยนไปมีอาการหลายอย่างที่เราเห็นก็แต่คุณจะเครียดนะคะจะพาเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายก็จะต้องระวังกันไว้มันนานได้หลายสาเหตุนะคะแล้วก็ดีใจที่ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดไอทีมากขึ้นนะคุณรัตพล
ใช่เห็นครับ
ดู
ครับเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 23% ที่ Apple ซึ่ง
ใช่
เป็น ตัวอย่างหนึ่งของอีกหลายบริษัทที่กำลังต
ื่
นต
ั
วเรื่องเทคโนโลยีให้สตรีได้มีโอกาสได้งานสายไฮเทค
ครับ
ใช่เอาละค่ะก็สตรีก็